эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
В ближайшее время будет запущено морское сообщение между Севастополем и Тартусом, заявил в Сирии депутат Государственной Думы России Дмитрий Белик. Что крымская делегация делала в Сирии? Насколько реально связать Крым с этой страной по морю? И может ли Украина воспрепятствовать паромному сообщению Севастополя с Тартусом? Все это мы обсудим в ближайшие 25 минут. В студии для вас работает Сергей Громенко. Здравствуйте.
Прямой эфир.
В эфире самое крымское в мире радио «Крым Реалии». Слушайте нас на средних волнах АМ на частоте 549 кГц, 8.35 и 13.10 по крымскому времени, 7.35 и 12.10 по Киеву, ну а на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926, жители материковой Украины 044 490 31 18. Поехали!
Тема дня.
Позавчера российская делегация прибыла в Дамаск. Ее возглавил руководитель группы дружбы между парламентами России и Сирийско-Арабской Республики Дмитрий Саблин. В состав делегации также вошли депутаты Дмитрий Белик, Сергей Гаврилов, губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников. Кроме Овсянникова, от Севастополя в Сирию полетели российские вице-губернатор города Владимир Базаров и депутат парламента города Илья Журавлев. Главная цель поездки – подписание договора о совместной деятельности между городом-героем Севастополя и провинцией Тартус. Это главная вещь, сказал Саблин журналист. Он отметил, что два города-порта имеют серьезные перспективы взаимодействия. В Тартусе, по его словам, планируется также встреча с моряками-севастопольцами, где Саблин, как председатель боевого братства, вручит им медали за ратную доблесть. В ближайшее время будет запущено морское сообщение между Севастополем и сирийским портом Тартус. Об этом заявил депутат Государственной Думы от Севастополя Дмитрий Белик, который в составе этой же делегации находился с визитом в Сирии. Идею создания морского пути между двумя нашими городами мы с Дмитрием Саблиным предложили на встрече с президентом Сирии Башаром Асадом в апреле 2018 года, и завтра состоится закрепление этой инициативы в рамках соглашения о сотрудничестве между двумя городами. Цитирует политика его пресс-служба вчера. 14 января. По словам Белика, запуск морского сообщения с Тартусом будет способствовать созданию в Севастополе крупного транспортного хаба. Цитирую. С учетом строительства трассы Таврида и Крымского моста, грузы из Сирии в Россию. Из России в Сирию могут идти в огромных масштабах, что существенно поддержит экономику нашего города. Конец цитаты. Парламентарий отметил, что Сирия сегодня нуждается в российском зерне и стройматериалах. Создание морского пути Севастополь-Тартус вышло на проектный уровень, и в ближайшее время ожидается системный запуск сообщения между портами, подчеркнул он. Глава российского правительства Севастополя Дмитрий Овсянников встретился с министром транспорта Сирии Али Хамудом и обсудил с ним вопросы взаимодействия Севморпорта и сирийского порта Тартус. Об этом сообщает пресс-служба российского правительства Севастополя. Овсянников в беседе с сирийским министром транспорта признал, что в условиях санкций объемы перевалки грузов через морской порт Севастополя сократились. Стороны обсудили вопросы перевалки тех грузов, которые необходимы Сирии. Зерно, стройматериалы, автомобильная техника. Для нас это экономически выгодно, ведь тем самым будут загружены мощности Севморпорта. Наше взаимодействие будет проявляться в организации прямого морского сообщения между двумя портами и в организации авиасообщения, заявил Овсянников. Ну и новость вечера вчерашнего дня, 15 января, правительство Севастополя, администрация сирийской провинции Тартус все-таки подписали соглашение. Об этом сообщают российские СМИ. Стороны планируют развивать проекты в экономической, культурной, гуманитарной сфере и, в частности, создавать совместные предприятия, наладить обмен делегациями и специалистами. Соглашение действует 5 лет и автоматически продлевается на такой же срок. С нами на связи Игорь Семиволос, руководитель Центра ближневосточных исследований. Игорь, здравствуйте.
Добрый ранг.
Итак, то, о чем так долго говорили, если мне память не изменяет, с весны 2018 года российские СМИ, аналитики и политики все-таки случилось, и между Крымом и Тартусом подписано соглашение по которому будет и прямое морское сообщение, и, как теперь уже стало известно, и вот процитирую, важным направлением взаимодействия является культурный обмен между регионами и странами, возможность прохождения морской практики на судах курсантами морских училищ Республики Крым и города Севастополь, а также обучение граждан Сирии в морских училищах Крыма. Цитирую я пресс-службу главы регионального крымского Минпрома Андрея Васюта. Вот насколько можно говорить о том, что это такой вот крупный внешнеполитический прорыв России в целом, российского руководства аннексированного Крыма, или там, может быть, лично губернатора Дмитрия Овсянникова, вот это вот соглашение. Или пока еще трудно судить, насколько оно будет полноценно реализовано, это больше заманка для журналистов.
Ну, друге, тому що принаймні це виглядає як така собі приваблива новина, яка демонструє, що от Крим розвивається, який має зовнішньоекономічні зв'язки і відповідно взаємодія з іншими регіонами. З точки зору економіки, з точки зору розвитку, співпраця з Сирійсько-Арабською Республікою, з Тартусом і, власне, не виглядає таким аж економічним проривом чи таким, що справжнім політичним успіхом. Тому що ми чудово розуміємо ту підлеглість, в якій перебуває Сирійсько-Арабська Республіка, і, відповідно, це, скоріше, такий політичний крок, цілком укерований з боку Кремля, ну, і власне, сирійське керівництво, йдучи на цей крок, практично повністю диригована тим же самим, тією самою Москвою.
Хорошо. Если от общего вопроса перейти к частному, самое главное, о чем последние два дня заявляли российские делегаты в Сирии, это депутаты и представители исполнительной власти, это запуск прямого морского сообщения. Вот я себе позволю еще одну цитату. «Первый корабль с крымскими товарами в ближайшее время отправится к берегам Сирии». Об этом во вторник заявил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик. По его словам, власти Севастополя заключили с Дамаском соглашение, в рамках которого крымчане будут продавать в Арабскую Республику зерно и стройматериалы, а Сирия в ответ начнет поставки овощей и фруктов. И Белик добавил, что первое судно с товарами для Сирии в ближайшие несколько дней отправится из Севастополя в сирийский порт Тартус. А до этого я уже цитировал мнение еще россиян о том, что вот после запуска трассы Таврида и моста, и теперь можно возить товары из России в Сирию вот с необыкновенной легкостью. И в связи с этим вопрос, действительно ли настолько Сирия нуждается в зерне, а Россия настолько располагает запасами зерна, а с овощами наоборот, что есть там смысл запускать прямое сообщение. Если да, то почему такое морское сообщение не было запущено раньше, почему нужно было ждать какого-нибудь особенного договора?
Ну, це хороше питання, да, насправді, якщо ми подивимося на історію комунікацій, морських комунікацій між Кримом, окупованим Кримом і Сирією, то ми знаємо, що ці комунікації відбувалися і раніше, виходячи з цього, власне, тут мало що змінилося, да, тут, якщо робити з цього спеціальну подію у вигляді того, дивіться, там відправляємо зерно, значить там зерна вистачає, ну, це справді не так все і добре, це зворожає минулого року, як ми знаємо. Ну, і крім цього іншого, єдиний, я б сказав би, економічна доцільність взагалі таких поставок, це в цілому це контрабанда. А якщо додати до цього компоненту, до овочів і фруктів контрабанду, то тоді цей морський шлях може виглядати більш-менш зрозуміло. Да? А в цілому це виглядає, ну, якби подія з 19-го, ну, в кращому випадку з 20-го сторіччя, тобто, яка преподноситься як неймовірна політична і економічна перемога.
Но в любом случае мы более или менее понимаем, зачем это нужно Крыму. Вот если мы посмотрим с сирийской стороны, Севастополь, как и весь Крым, находится под западными санкциями. Сирия, в принципе, тоже подвергается давлению Запада. Но вот если сирийские корабли будут заходить в Севастополь, или наоборот, российские корабли из Севастополя будут заходить в Сирию, вот торговые, а с учетом того, что заявлено создание крымско-сирийской судоходной компании, которая будет осуществлять, не полагаете ли вы, что Запад может расширить санкции против нынешнего сирийского руководства? Или Сирия уже настолько под санкциями с Запада, что тут заходи в Крым, не заходи в Крым, уже все равно?
Ну, в будь-якому разі, звісно, поява такої спільної компанії ми однозначно може призвести до внесення цієї компанії в санкційні списки. От. Але щодо Сирії, то, звісно, тут якраз використовується той факт, що ця країна на сьогодні продовжує бути міжнародним ізгоєм, хоча ми і бачимо, що тренди навколо Башара Асада дещо змінилися, і декілька арабських посольств вже відкрили, країн вже відкрили свої посольства або відновили свої посольства. Тим не менш, в країні продовжується така громадянська війна, і, власне, до політичного рішення поки що далеко. І це означає, як мінімум, що існують доволі впливові міжнародні гравці, які не бачать Башара Асада на посаді президента, і, відповідно, проти цієї країни діють санкції. Тому з самого початку, і судячи з усіх цих нюансів, про які ми з вами говорили, видно, що в цілому це такий суто політичний крок, який навряд чи може призвести до якихось економічних, покращення економічних показників, і власне, це, скоріше, демонстрація такої солідарності, підтримки і демонстрація того, що Крим, попри все, якби уникає або діє всупереч міжнародних санкцій. Тут скоріше це ситуація для Криму, ніж ситуація для Сирійської Арабської Республіки, яка для якої оцей потічок товарів, струмочок товарів, він є критично важливим.
Тут у нас российский губернатор Севастополя сделал заявление и рассказал о российско-сирийских переговорах по поводу Севастополя. Давайте дадим ему слово.
Этот процесс, он экономически выгоден для обоих сторон, в том числе для Севастополя, и потенциал дальнейшего развития взаимоотношений, в том числе культурных контактов, связей, образовательных связей, тоже значителен. Мы позиционируем развитие Севастопольского государственного университета как основного образовательного вуза на Средиземноморье, и, конечно, это тоже будет вписываться в нашу программу взаимодействия с Сирией.
И вот мы уже с вами поговорили об экономической и политической составляющей, вот теперь культурная составляющая. Действительно ли Сирия может быть настолько заинтересована в образовательных учреждениях России в целом, вот в целом России, и конкретно в том российском вузе, который находится в Севастополе, с учетом того, какие там будут сложности объективные с дипломом?
Ну, от це абсолютно, я б сказав би, такі заяви, вони суто політичні, тобто вони не несуть за собою ніякого навантаження, тому що, відверто кажучи, справді важко очікувати, що натовпи сирійців раптом поїдуть вчитися в Севастопольські вищі учбові заклади, маючи перед собою можливості навчатися в Європі, і що вони, власне, до цього так чудово робили. Або навіть в тих самих інших арабських країнах, де дипломи котуються, де вони визнаються, і де немає проблем, скажімо, після закінчення людям влаштуватися будь-де і на будь-яку роботу.
Что ж, огромное вам спасибо за ваш комментарий. Это был Игорь Семиволос, руководитель Центра ближневосточных исследований. А это радио «Крым Реалий». Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 810 06 926, если вы на полуострове, и 044 490 31 18, если вы на материке. А мы продолжим буквально через несколько секунд.
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 19:30. Крымский вечер на радио «Крым Реалий».
Возвращаемся в студию самого крымского в мире радио «Крым Реалий». С нами на связи Николай Березков, аналитик Украинского института мировой политики. Николай, здравствуйте.
Добрый
день. Итак, то, о чем так долго говорили россияне с весны прошлого года, свершилось, и между Крымом и Сирией подписано все-таки соглашение о сотрудничестве, и по нему будут и прямые морские, и прямое морское сообщение между Севастополем и Тартусом, и будет общая судоходная компания, и будут там гуманитарные связи, ожидаются, что сирийцы будут, курсанты морские из Сирии будут учиться в Крыму. Вот по вашему мнению, все-таки может ли это свидетельствовать о некотором успехе российских властей Крыма? Вот, дескать, вы там нас обкладываете санкциями, не признаете наш статус, не пускаете иностранцев свободно, а мы все равно подписываем межгосударственное соглашение. Вот вам. Или это пиар, а реального эффекта это соглашение не будет иметь?
Я більше це розглядав як піар, і наслідок того, що фактично Сирія перебуває теж під значним режимом санкцій, відповідно, що значно ускладнює її зовнішню економічну діяльність, зовнішню політичну діяльність. І фактично можна сказати, що так, спостерігається тенденція в останні роки по укріпленню зв'язків, відповідно, між окупованим Кримом і режимом Башара Асада, візит відповідний Сергія Аксьонова минулого року до Сирії, відповідно, також розмови про те, що Асад може прибути, те, що збільшуються економічні зв'язки, в тому числі поставки навіть зерна, якщо вірити Reuters. Але я б не сказав, що це такий великий прорив. Проривом реальним би було б, якби були встановлені, наприклад, зв'язки потужні з якоюсь іншою країною, відповідно, яка не обкладена режимом санкцій, яка не є, по суті, клієнтським або напівклієнтським режимом Російської Федерації, які значно звужені опції. Тобто, насправді, це просто логічний наслідок, що так само Сирія перебуває під значним режимом санкцій, і насправді дуже мало залишилося контрагентів, з ким вона може реально там проводити хоча б якусь змістовну діяльність на міжнародній арені.
Мы будем откровенны, понимаем, что крымское руководство не является самостоятельным в принятии такого рода решений. И вызывает вопрос, вот я смотрю сейчас на список делегатов, российских официально там делегатов, которые прибыли в Дамаск и Тартус для того, чтобы совершать вот переговоры между Россией и Сирийской Арабской Республикой, и в сущности из природных россиян, как было принято говорить в 19 веке, есть только один депутат и руководитель группы дружбы между парламентами России и Сирии Дмитрий Саблин, а все остальные это депутаты Госдумы после незаконных выборов в аннексированном Крыму, это назначенные руководители в аннексированный Севастополь и, опять же, нелегитимные депутаты, так называемые местных парламентов. Вот почему Россия, если я правильно там могу понимать эту ситуацию, не устраивает это соглашение своими руками, почему она использует вот крымские власти, крымских депутатов, крымских чиновников в качестве такой прокладки? Почему не поехала какая-нибудь всеми признанная и законная делегация российская в Сирию? Есть в этом какой-то такой вот глубокий умысел или это просто случайность?
Моєю одною з причин може бути те, що якщо б задіяні були в цьому процесі депутати російської Госдуми, значною мірою, відповідно, то в них вкладали більшість або були присутні якісь федеральні чиновники, наприклад, уряду, це б створювало можливості для накладання на них санкцій, відповідно, європейських, американських, по частині Сирії, також по частині Криму, до речі, тому що порушувати вони можуть як один, так і інший пакет санкцій, відповідно. Але так, справді, абсолютно те, що робить влада, незаконна влада окупованого Криму, Це все вкладається в логіку стратегії Російської Федерації, тобто вони не самостійні в цьому сенсі. Відповідно, вони реалізують частину стратегії Російської Федерації на Близькому Сході, відповідно, посилення всіма можливими способами режиму Башара Асада. Прекрасно ми всі розуміємо, що без допомоги, яка йде з Криму, через Крим, знову ж таки, ті ж самі поставки зернових, що дуже критично важливо, утриматись Башару Асаду було б набагато важче. Виникаючи про відповідні воєнні моменти, які теж абсолютно здійснюються значною мірою з окупованого Криму, особливо після того, коли Росія отримала свободу дій. Тому, я думаю, це просто, з одного боку, бажання мінімізувати ризики для федеральних чиновників, для федеральних депутатів. А з іншого, так, це цілеспрямоване використання окупованого Криму в своїй сирійській стратегії, по суті, в своїй близькосхідній політиці значною мірою.
А теперь давайте посмотрим на эту ситуацию с точки зрения Украины. Есть ли у Украины какая-нибудь возможность реальная, объективная, есть ли хоть минимальный шанс воспрепятствовать этому сближению Крыма и Тартуса? И, например, вот мы знаем, что буквально там тоже вчерашняя, позавчерашняя новость, что паромное сообщение -то между Крымом и Турцией в очередной раз не запущено, потому что Турция не хочет этого. А в свою очередь Украина там просит Турцию этого не делать. И или у Украины нет шанса воспрепятствовать, разве что там брать эти корабли, которые идут из Севастополя в Тартус на абордаж, чего-то, конечно, тоже не хотелось бы.
Насправді, я думаю, тут опції України обмежені, тому що так само, звичайно, апелювати, щоб Туреччина зупиняла відповідні кораблі, це теж, відповідно, мало ймовірно. Можна спробувати подивитися, хто безпосередньо залучений в цей процес, як із фізичних осіб, так і юридичних осіб, можна поставити відповідне питання про включення санкційні списки США, Європи, теж наші відповідно, тому що було б нелогічно, якби ми не включали відповідних людей в наші списки, хоча це може і не мати відповідного ефекту, але це хоча б символічно буде і теж важливо створюватиме базу для наших претензій. А в плані перешкоджання їхній економічні діяльності, я думаю, вона відбуватиметься, незважаючи на це, тому що, знову ж таки, навіть ті економічні контакти, які є, вони відбуваються, значні економічні контакти, поглиблені. Хоча показово, що, наприклад, за російське зерно, яке йде з Криму, тобто, ну, по суті, кримське зерно з окупованого півострову, яке йде до Сирії, відповідно, сирійці розплачувалися теж бартером, тобто, відповідно, не валютою, а розплачувалися там продукцією теж сільського господарства, відповідно. Тобто показує те, що навіть нинішній режим санкцій, він значно обмежує. Але повністю припинити я не думаю, що вдалося. Але в будь-якому випадку питання теж треба ставити, відповідно. Хоча, до речі, цікавий момент, що значна частина продукції, яка йде з окупованого Криму, вона заходить через Ліван, відповідно, до Сирії. От тут цікавий момент. Якщо ти далі тенденція продовжуватиметься, то, можливо, треба якось ставити питання про включення якихось ліванських навіть відповідно суб'єктів господарювання, які приймають саму участь при включенні до санкційних відповідно списків США і Європи, тоді може це мати відповідний ефект. Але тут треба дивитись динаміку, яка частина відповідно продукції, наприклад, якщо ми говоримо про зовнішню економічну діяльність, яка йде з Крима, окупована, заходить через сирійські порти, відповідно, яка частина через ліванські порти.
А Україна може зараз на правительство Лівана яким образом повлиять в этом вопросе?
Ви знаєте, мені важко сказати насправді, чи ми маємо можливість, чи взагалі ми робили відповідні кроки, що чи намагалися. Я думаю, прямо насправді ми ні не можемо, але опосередковано спробувати відповідно можна, хоча там теж ситуація доволі таки складна і з постійними коаліційними урядами, не просто внутрішньої ситуації, значним впливом Ірану. Відповідно, через угрупування Хезбола на внутрішню політику, тобто чи вдасться в кінці кінців цього досягнути нам, наприклад, чи американцям, велике питання. Але от санкції могли б створити відповідні проблеми для суб'єктів господарювання, які допомагають в реалізації цієї от там банально завантажувально-розвантажувальних робіт відповідно в портах.
Что ж, огромное вам спасибо за ваш комментарий. Напомню нашим слушателям, что это был Николай Белесков, аналитик Украинского института мировой политики. Если вы только что включили радио, то напомню, что вчера вечером, 15 января, российское правительство Севастополя, администрация сирийской провинции Тартус подписали соглашение о сотрудничестве, которое включает в себя создание сирийско-крымской судоходной компании, прямые морские перевозки между Севастополем и Тартусом, обучение сирийцев в морских училищах Крыма и некоторые другие обстоятельства. Ну, посмотрим, что из этого всего получится. Оставайтесь с нами и всегда будьте в курсе самых свежих новостей и комментариев. В студии для вас работал Сергей Громенко. Ни в коем случае не переключайтесь. И после короткой паузы самое крымское в мире радио вновь вернется в эфир.
В эфире радио Крым Реалии. 105.9 FM. слушай новости, ток-шоу «Авторские проекты». Ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире. Радио «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.